tradycję.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი მოწყობა საქართველოში 17 საათია. ახალემების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას, ეროვნთავისი ამბები მოკლედ. ადრიატიკის ზღვაში ცეცხლმოკიდებული ბორნიდან ევაკუირებულ მგზავრთა შორის საქართველოს 6 მოქალაქეცაა. სულ დაღუპულია 5 ადამიანი. ბორანზე 422 მგზავრი იყო, 391 ამ საათისთვის გადაარჩინეს. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს 12 თანამშრომელი იქნა დაკითხული პროკურატურის მიერ განვლილ დღეებში, დღეს სხვა 10 პირს დაკითხავენ. ერახში ირანის მაღალი რანგის სამხედრო ოფიცერი მოკლეს. ინდონეზიის სამძებრო სამაშველო ეროვნული სამსახურის აზრით, მალაიზიის ავიახაზების დაკარგული თვითმფრინავი ზღვის ფსკერზე შეიძლება იმყოფებოდეს. ახლა ამდა სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ადრიატიკის ზღვაში ცეცხლმოკიდებული ბორნიდან ევაკუირებულ მგზავრთა შორის საქართველოს 6 მოქალაქეცაა. იტალიაში საქართველოს საელჩოს ჯერჯერობით არ აქვს ინფორმაცია ბორანზე მყოფ კიდევ ორ ქართველზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორმა გიორგი ტაბატაძემ თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბორნიდან ევაკუირებული მგზავრები მაშველებს იტალიაში, საბერძნეთსა და ალბანეთში გადახავდათ. ჯერჯერობით უცნობია სამი ქვეყნიდან სად იმყოფება საქართველოს ეს 6 მოქალაქე. სულ ბორანზე 422 მგზავრი იყო. ქვედა ნაწილში ბორანს ცეცხლი გაუჩნდა. ბოლო ცნობით 391 მგზავრი ევაკუირებული, ანუ გადაარჩინეს. დაღუპულთა რაოდენობამ დღეს 5 მიაღწია. ინდონეზიის სამძებრო სამაშველო ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელის აზრით, მალაიზიის ავიახაზების გაუჩინარებული თვითმფრინავი შესაძლოა ზღვის ფსკერზე იმყოფებოდეს. რადარებიდან თვითმფრინავი გაქრა 28 დეკემბერს, მას შემდეგ, რაც მოითხოვა ცუდი ამინდისთვის თავის დასაღწევად მაქსიმალურ სიმაღლეზე ასვლის ნებართვა. ხომალდში 162 მგზავრი იმყოფებოდა. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროში ჩატარებული ჩხრეკის და ოფისის დალუქვის შემდეგ აზერბაიჯანის პროკურატურის გამომძიებლებმა პოლიციის ძალით დაიწყეს ბიუროს თანამშრომელთა დაკითხვა. ბაქოს ბიუროს 12 თანამშრომელია დაკითხული ბოლო 2 დღის განმავლობაში. ისინი შემდგომ ბრალდების გარეშე გაათავისუფლეს. 29 დეკემბრისთვის პროკურატურამ დაიბარა სხვა 10 თანამშრომელი და დაემუქრა, რომ ძალით მიიყვანდა დასაკითხად. ბაქოს ბიუროში ჩატარებული ჩხრეკის, დოკუმენტების და ფაილების წაღების ოფისის დალუქვის შემდეგ ჟურნალისტების დაკითხვაზე დაბარება აზერბაიჯანში ბოლო ხანს მედიაზე მომხდარის ეწოლის ბოლო ფაქტია, რასაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა საზღვარგარეთ. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის თანამშრომელთა იძულებით წაყვანა დაკითხვაზე უპრეცედენტოა რადიო თავისუფლების მთავარი რედაქტორის და კომპანიის ერთ-ერთი მთავარი აღმასრულებელი პირის ნენად პეიჩის შეფასებით. აზერბაიჯანის პოლიცია ჩვენი რადიოს თანამშრომლებისა და მათი ოჯახების ტერორიზებას ახდენს, განაცხადა პეიჩმა. ირანის ბრიგადის გენერალი მოკლეს ერახში, სადაც ის თავის ჯარს სამხედრო კონსულტაციას უწევდა. დღესვე ბრიგადის გენერალი ჰამიდ თაღავი დაკრძალეს თეირანში. ირანის მედიის თანახმად თავის სნაიპერმა მოკლა. ირანი არ არის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის მონაწილე, კოალიციისა, რომელიც ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი ომი სრულდება აღსანიშნავი შედეგით. ის მიესალმა ქაბულში 28 დეკემბერს ჩატარებულ ცერემონიას, რითაც დასრულდა გაეროს მანდატით წარმოებული მხარდაჭერის ქმედება ავღანეთში. უკრაინის კანონმდებლებმა მხარი დაუჭირეს 2015 წლის მომჭირნეობის ბიუჯეტს. მის თანახმად 4 მილიარდი დოლარის ოდენობით დეფიციტია ბიუჯეტში, თითქმის 6 მილიარდი დოლარით გაიზარდა სამხედრო ხარჯები, 1 მილიარდით შემცირდა სოციალური ხარჯები. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ ახალ ამბებს, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 17 საათი და 5 წუთი შესრულდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მივყავს გოგი გვახარეას და ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის ოპერატორი. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი სტუმარი არის ნინო ბიგვალა, გადაცემა ჩაის თემის პროდიუსერი, უკვე პოპულარული გადაცემა ჩაის თემის პროდიუსერი. ნინომ ფრონტლაინ ჯორჯიაში როდის იყო ეს, წაიკითხა ლექცია, ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით ლექცია 22 დეკემბერს. წაიკითხა ასეთი, შეიძლება თქვას, პროექტი, რომელსაც ჰქვია რეფლექსიები, და ნინო ჯაფიაშვილის პროექტია, რამდენადაც ვიცი. პროექტი ხორციელდება ამერიკის საელჩოს დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის მხარდაჭერით, და რამდენადაც ვიცი, ეს ჟურნალისტებისთვის არის განკუთვნილი. ფრონტლაინ ჯორჯიაში იკრიბებიან ჟურნალისტები, და აი ნინო ბიგვალამ წაუკითხა მათ ლექცია, ხო? შეიძლება ასე ითქვას. ძალიან საინტერესო თემაზე, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. ეს არის პირადი თხრობა, ობიექტური ბალანსის გაწონასწორებული მედიის საპირისპირო თოწერია. ეს, მე მგონი, ძალიან პოლიტკორექტული სიტყვა, საპირისპირო. საწინააღმდეგოდ, რატომაც არა, შუამავლების გარეშე. ვისაც გაქვთ ნანახი გადაცემა ჩაის თემა, დააკვირდებით ალბათ, რომ ეს არის მონოლოგი ფაქტიურად საზოგადოებისთვის მეტნაკლებად ცნობილი ადამიანის, თუ შეიძლება უცნობიც იყოს, რატომაც არა, მონოლოგი, რომელშიც არავინ არ ერევა, რომელსაც არ ყავს, ასე ვთქვათ, მოდერატორი და მით უმეტეს არ არსებობს ჟურნალისტი. შეიძლება ითქვას თუ არა, ნინომ ეხა გადაცემას დაიწყებოდა თქვა, რომ მე ჟურნალისტი არა ვარო, მაგრამ შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ ეს მონოლოგი გარკვეული თვალსაზრისით არის ახალი მედია პროექტი, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ანგრევს ცნობილ მოსაზრებას, სტერეოტიპს უკვე, რომ ჟურნალისტი უნდა იყოს აუცილებლად ობიექტური და აუცილებლად უნდა იცავდეს ბალანსს. გარკვეულ თვალსაზრისით საკამათო, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ მართლა საწინააღმდეგო აი ამ ტენდენციის. როგორც თვლით?
ალბათ კი, უბრალოდ ჩემთვის ასეთი შეფასება თქვენი მხრიდან უფრო მეტ ყურადღების მიქცევას მოითხოვს, რომ შეიძლება
ვიგავით. მხოლოდ მე ვიცი, თქვენ პროექტში აპარაკი არ არის მხოლოდ ჟურნალისტებს, ანუ ჩაის თემა არ ეხება ჟურნალისტებს, ანუ ნებისმიერი ადამიანი გამოდის და ლაპარაკობს ჟურნალისტის გარეშე, ხო?
დიახ. ჩვენ ვისაუბრეთ ნინოსთან ერთად რეფლექსიებში უბრალოდ იმ შემთხვევაზე, როდესაც ჟურნალისტი არ მონაწილეობს და გადაცემა მიდის ჟურნალისტის გარეშე. ანუ ჩაის თემა არის ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, როგორ ემზადება რესპონდენტი, და მთლიანად პასუხისმგებლობა არის რესპონდენტზე მომართული, რომ მან დასრულებული აზრი გადასცეს და ის მესიჯი, რის თქმაც, მას სურს გადასცეს. ხომ არის ხოლმე საუბრები, როდესაც არის შემთხვევები, რომ თვითონ რესპონდენტი გაიხსენებს გადაცემის ჩაწერას და იტყვის, რომ მაგალითად გამომრჩა აი ესეთვის, ასე თქვა, მოსაზრების თქმა და ან ის შეკითხვა აღარ დაისმა და თითქოს რაღაცნაირად გადაბრალება შეიძლება ხდებოდეს,
რომ
აქ ამას ვეღარ იტყვის, იმიტომ რომ ის ფაქტურად როცა ემზადება გადაცემისთვის, მთლიანად პასუხისმგებელი რომ არის აი ამ 15-18 წუთიანი მონოლოგისთვის, ის თვითონვე წერს სცენ ნარს, რა ის მე უნდა თქვას, რომ ის რისი გავრცელებას სურს, ასე ვთქვათ, რა აზრის გავრცელებას სურს, მაქსიმალურად უფრო მეტ ადამიანთან იყოს
და არავის არ ახმებს.
ეს თქო კოდარის
პროდიუსერთან
ახახა. მოგიყვებით, ანუ ჩვენ, როდესაც ვთხოვთ, ვიწვევთ სტუმრად, ხშირად ყოფილა შემთხვევები, როდესაც თავად გვეკითხებიან, რის შესახებ ხსურთ, რომ ვისაუბროთ. ჩვენ კი ვეუბნებით, რომ რაც თქვენს გულს გაუხარდება. იმიტომ რომ თვითონ გადაცემა ჩაის თემას არ აქვს რომელიმე ერთი კონკრეტული თემა შემოსაზრული, ეს არ უნდა იყოს უბრალოდ რაიმე კონკრეტული პოლიტიკური ან რელიგიური ან რომელიმე პროდუქტის
ცალკე
პროპაგანდა. სხვა დანარჩენი ყველაფერი საინტერესო არის და საინტერესოა იმ ადამიანების მხრიდან მოვისმინოთ, რომლებიც აი ამ პროცესებში არიან ჩართულები. ჩვენ რასაც ვთხოვთ, ეს არის, რომ მესამე პირში არის საუბრო, არ თქვან ესა თუ ის ადამიანი, ან მწერალი, ან კომპოზიტორი, ან რომ არის მშვენიერი, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თვითონ მას რა განსდა აქვს. ამიტომ ის, როდესაც გვეკითხება, რის შესახებ ვისაუბროთ, ჩვენ პასუხობთ. მოდით დავიოთ ჩაი, ანუ ვებატიჟებით კაფეში და საუბროთ სხვადასხვა თემებზე და მე უკვე ხდება გააზრება მის მხრიდან, რომ ეს თემა შეიძლება იყოს საინტერესო. წინასწარ ხვდებით, მსჯელობთ, ჩვენ თვითონაც ვეცნობით. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აუცილებელი არ არის, რომ რესპონდენტი იყოს ცნობილი ადამიანი. ჩვენ ხანდახან გვირჩევენ უბრალოდ, რომ ესა თუ ის ადამიანი შეიძლება იყოს საინტერესო რესპონდენტი, საინტერესო ამბის გამზიარებელი. ამიტომ ჩვენ გულწრფელად ვეუბნებით, რომ ჩვენც არ ვიცით, რა თემა შეიძლება იყოს თქვენი მხრიდან შემოთავაზებული, ამიტომ ჯერ გავიცნოთ ერთმანეთი და აი ამ საუბრებში, დიალოგში ჩაისთან ერთად ხდება ყმა მართლა იმ იდეების დაბადება და ის თვითონვე იწყებს შეფასებას, რომ ნამდვილად ეს შეიძლება იყოს საინტერესო ამბავი მოსაყოლად. მე იქ უკვე მიდის, ზოგი სჭირდება, ასე ვთქვათ, ცოტა დახმარება იმ თვალსაზრისით, რომ სცენარი ააწყოს. იმიტომ რომ ეს ხო ერთი ადამიანის მონოლოგია, ფაქტობრივად ხანდახან ზოგიერთისთვის ერთი მსახიობის თეატრსაც ემსგავსება. იმიტომ რომ თვითონვე ირჩევს იმ ამბავს, რომელიც ყველაზე უფრო ახლოს არის მესეჯთან, რის თქმაც საბოლოო ჯამში მას უნდა. ჩვენ ვურჩევთ, როდესაც ვისმენთ, ვურჩევთ ერთადერთი ზეგავლენა შეიძლება არ ერთქმოდეს, მაგრამ ვურჩევთ მსმენელისთვის ყველაზე საინტერესოდ აი ამ მოყოლილი რამდენიმე ამბისგან, რომელი შეიძლება იყოს. ან თუნდაც ვურჩიოთ, რომ ცოტა რთული არის 18 წუთში ამა ამბის, ასე ვთქვათ, გაჟღერება სხვა ფიქრისკენ შეიძლება წაიყვანოს.
უნდა ჩაიდიოს
18 წუთი.
ანუ პლუს მინუს არ არსებობს.
არის პრინციპში 18, მაგრამ მაინც როდესაც ის კონცენტრირდება, რომ ეს არის 18 წუთიანი ხანგრძლივობის, ძირთადად
საათს უნდა უყუროს.
საათს წინ ვაძლევთ, კი,
ასე ვთქვათ. ხო, ეხა აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის აუდიტორია. ეხა მე წარმოვიდგინე ჩემი თავი, ძალიან რთული იქნება წინასწარ სცენარის მოფიქრება, თუ არ იცი ვის ელაპარაკები. შეიძლება ვიღაცისთვის ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ბევრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან ხშირად, ასე ვთქვათ, ბაზარი კარნახობს, როგორ უნდა ილაპარაკო და რაზე უნდა ილაპარაკო. აი, ვინ არის აუდიტორია?
აუდიტორია ყველა არის, ზოგადად, იმიტომ რომ ეს გადაცემა გადის ტელევიზორში.
მაგრამ იქ დარბაზში ხო ხედავთ?
იქ დარბაზში ხედავთ, ესეი არის სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ აინტერესებს საინტერესო თემებზე საუბარი. აუდიტორიას, აუდიტორიისთვის ეს ფაქტორად გახდა რაღაც ტრადიციული ჩვევა, რომ თვეში ორჯერ შესაძლებლობა ეძლევათ 2 საათის განმავლობაში შეიკრიბონ და შეხვდნენ საინტერესო ადამიანებს და საინტერესო თემებზე მოისმინონ ამბები.
ახო გიძლიერეთ
არა, ასაკოვანი ადამიანები არიან. პრინციპში
რამდენი ადამიანია და
40-მდე ადამიანის ვიწრო ისეთი მყუდრო გარემო არის, 4 გამოსვლელი ყავს ხოლმე და ჩაულებროთ ის გადაღების პროცესი არის ესეთი ღონისძიების მსგავსი. თითოეული
დუბლების გარეშე.
დუბლების გარეშე, ყოველგვარი წვეთის გარეშე ისინი გამოდიან, ემოციურად იხარჯებიან, თავისთავად იმ დროს პირადი ის გაგაზიარება ემოციასთან არის დაკავშირებული. ეძლევა მე საშუალება მაყურებელს იქ მსხვილ ადამიანებს, რომ კითხები დავსვან, დიალოგი გაგრძელდეს. შემდეგ მეორე სტუმარი და ასე
შემდეგ. ძალდება ეს კითხვები.
ორი. კითხვები დაახლოებით 10-15 წუთი. მისდან მიხედვით ინტერესი რამხელა არის.
შეიძლება არ კითხონ არაფერი.
შეიძლება არ კითხონ, უბრალოდ. მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს, რომ ის თემა საინტერესო არ იყო. უბრალოდ ხანდახან არის, რომ იმდონამდე ჩაგაფიქრებს ის თემა, რომ იმ მომენტში
და ყოველ ისეთ შემთხვევაში თუ ეს ფორმატით არ არის განსაზღვრული, რომ ამ ადამიანმა თვითონ ამ მონოლოგის დროს ჩართოს დარბაზი. Ну, ай, რაღაც კითხოს, ან მათი აქტიურობა გამოიწვიოს.
ეს უფრო ტექნიკური საკითხი არის, რომ რადგან თვითონ ეს გადაცემა გადის ტელევიზიითაც, დარბაზიდან დარბაზის, ასე ვთქვათ, პასუხი შეიძლება ისე კარგად არისმოდეს, ანუ ხმა ჩანაწერი არ იყოს ისეთივე სუფთა. ამიტომ ამის რეკომენდაციას ვუწევთ თავიდან, რომ ისე ააწყოს ეს მონოლოგი, რომ მისი გამოსვლა, მისი აზრი არ იყოს მეტწილად დამოკიდებული დარბაზის ჩართულობაზე. თუმცა ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ასე ვთქვათ, ყველა ვარიანტში ის ადამიანი უკავშირს იღებს დარბაზს, იმიტომ რომ დარბაზს უყვება. ის ემოცია იბადება, როდესაც დარბაზს იქ მსხდომთ უყვება. მაგრამ ვერბალურად დიალოგი ტექნიკურად არ გამოდის.
არ გამოდის. რატომ დაიწყე მე გადაცემა ასე, ეს კი მაინც დაუკავშირე ჟურნალისტიკას, რადგანაც ეს თქვენი, ასე ვთქვათ, მოხსენება სწორედ ჟურნალისტებისთვის იყო განსაზღვრული. რას ვეუბნებით ჩვენ ჟურნალისტებს? ეფექტებს. ეს არის ძალიან საინტერესო. მე დიდი ხანია უკვე ვფიქრობ ამაზე, რომ ჟურნალისტიკა და მედია იცვლება. ბევრს ეს აღიზიანებს და ამბობს, რომ ჟურნალისტიკა ისე უნდა იყოს ობიექტური, ვამბობ ხოლმე, რომ ობიექტური შეიძლება იყოს მხოლოდ მკვდარი, ბევრს არ მოწონს, რასაც ვამბობ, მაგრამ ეს ასია, მაგრამ და რომ ობიექტურმა ჟურნალისტმა პირველ ამას როლს ქვა და შეიძლება ახლა ამ სტუდიაში ამას არ უნდა ვამბობდე, მაგრამ ნუ გადაცემას ქვია თავისუფლების ერთი საათი და ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია მსჯელობა. ანუ სტუდენტებსაც ვეუბნები ხოლმე, რომ აი ამის როგორ შეიძლება ჟურნალისტი ადამიანი საერთოდ იყოს ობიექტური. ვერ იქნება, იმიტომ რომ თუნდაც ის რომ მას აქვს 18 წუთი, აი ნუ რა ვიყო დრო, შეზღუდულია დროში. ესე იგი, მან რაღაცები უნდა უარყოს არჩასვას, აი მონტაჟის დროს, კინო მონტაჟის დროს რაღაცა ნაგავში ჩააგდოს, ჩათვალოს რომ ის არ არის მნიშვნელოვანი და სულ ეუნები ხოლმე სტუდენტებს, ვიქ შეიძლება მარგალიტი ჩააგდო მაგ დროს, იმიტომ რომ ეგეთი განწყობა ქონდა და ვერ შეამჩნია. ის რომ თუ ტელეჟურნალისტიკა არის, ეს არის კადრი, ეს არის მაინც შემოსაზღვრული ჩარჩო. ამ ჩარჩოს იქით რა არის, რა დამალა, რა არაჩვენა, ხო? ამიტომ ობიექტური მაინც არ გამოდის. არ გამოდის და კიდევ ამბობ, შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს, რასაც ვამბობ, მაგრამ მე მგონი თანამედროვე მედია მიდის სწორედ იქითკენ, რომ ადამიანი, რომელიცაც ქვია ჟურნალისტი, ხდება სულ უფრო თავისუფალი და სულ უფრო სუბიექტური, ხო? რატომ არის ბლოგები ასეთი პოპულარული, ხო? თავდაპირველად შეიძლება ეს არ მოწონდეთ, მაგრამ ასე რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა სამწუხაროდ ვერ დავესწარი თქვენ ლექციას, ჟურნალისტების რეაქცია, ანუ ჟურნალისტები რას ჟურნალისტებმა როგორ მიიღეს ეს თქვენი გამოსვლა, რომ უბრალოდ ეს ახალი ჟანრია, რომ ჟურნალისტი საჭირო არ არის, ასე გამოდის, გამოდის ადამიანი და ლაპარაკობს, ანუ ჟურნალისტის ფუნქცია უკვე წაშ შლელია, თუ ეს არის ახალი მედია საერთოდ და ახალი ჟურნალისტიკა. ეს არის საინტერესო.
იმ დროს არ ქონდა საშუალება რომ ეს უკავშირი მიგვეღო, ალბათ გაცლებით უფრო უკეთესად ნინო ისა ჟურნალისტების რეაქციაზე, მაგრამ მე რა შემიძლია ვთქვა ჩემი სუბიექტური აზრი, თავისუფლად არის ის რომ ალბათ ეს არის იმის კარგი მაგალითი, როდესაც ყველა გადაცემა არ არის აუცილებელი რომ ჟურნალისტმა წაიყვანოს, ასე თქვა ფასილიტაცია გაუწიოს.
ხო, და ამ ადამიანებს არ ჭირდებათ ესე იგი ჟურნალისტი, რომელიც ფასიფიკაციის გარდა მათ манипуляციას ეწევა, ხო?
შეიძლება ასე ვთქვათ, ნებით თუ უნებლიეთ ზეგავლენის ქვეშ შეგცემენ, როდესაც გადაცემაზე ისინი ყურადღებას აქცევენ, რა შეკითხვა ისმის მათ მიმართ და როგორ უნდა უპასუხონ. ამ შემთხვევაში ის გაცლებთ უფრო მეტად ემზადება დამოუკიდებლად მანამდე. ეს ფორმატი, ჩაის თემის ფორმატი მოდის TEDx TEDx, ასე თქვათ, ფორმატიდან.
TEDx არის თქვენი ორგანიზაცია?
ეს არ არის ორგანიზაცია, ეს TED არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც უფლებას იძლევა ყველა ქვეყანაში, ყველა ქალაქში, ვისაც სურვილი აქვს საინციატივო ჯგუფს, ფიზიკურ პირს, მისცეს უფლება გარკვეული წესების დაცვის ფარგლებში განახორციელოს TEDx ღონისძიება. TED იშიფრება როგორც Technology Entertainment Design, მაგრამ ის მოიცავს ყველა სფეროს, ყველა ასე ვთქვათ, განათლებას, პოლიტიკო მეცნიერებას, ტექნოლოგიებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის საერთაშორისო კონფერენცია, უფრო ცნობილია კონფერენციის სახით, სადაც აი ამ მოკლე დროში ასევე ცნობილი და უცნობი ადამიანები გამოთქვამენ აღს, ახალ მიღწევებს, ახლებურად რაიმე საკითხის დანახვა, როდესაც არის ასე ვთქვათ, უკვე სახეზე და ამას უზიარებენ.
კომენტარებს წერენ იქვე.
კი, კომენტარებს წერენ იქვე.
ანუ აი რა სისურელებს ლაპარაკობს, შეიძლება დაწერო.
ნებისმიერ, შეიძლება იყოს. ეს არის ზოთის ახალი მედიის საშუალება, რომელიც გაცილებით უფრო თავისუფლებას იძლევა.
თავისუფალი და იაფი კონფერენცია, ამიტომ ახსენეთ, ალბათ ეს არის მნიშვნელოვანი, რამდენი ფული იხარჯება მართლა კონფერენციებზე, სამეცნიერო კონფერენციებზე, რა ვიცი, უამრავ კონცერტზე ხალხი ჩადის, თვითრინავით მიდის, სასტუმროში ჩერდება და ასე შემდეგ და სულ მიკვირს, რომ კიდე ტარდება ეს ყველაფერი, როდესაც შესაძლებელია აი ესე მოაწყო.
ჩვენთან TEDx-ი ყოველთვის ხორცელდება მოხალისეობრივ საწესების საფუძველზე. ის ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ჭირდება ღონისძიების განხორციელებას და 100-კაციანი აუდიტორიისთვის შესთავაზოს რესპექტაბელურად, ყველაფერი არის მხარდაჭერილი ადგილობრივი კომერციული ან არაკომერციული ორგანიზაციების მიერ, მაგრამ არ არის ეს აღქმული როგორც მარკეტინგული საშუალება, რომ მაგალითად მე დავაფინანსებ, სპონსორებას გავუწევ და თქვენ სამაგიეროდ რაიმე ასე ვთქვათ მარკეტინგული ასე ვთქვათ შესაძლებლობები მოგვეცით. ჩვენ რამდენჯერაც ჩავადარეთ TEDx თბილისი, მე პირადად TEDx UC-ის ლიცენზიის მფლობელი გახლავართ, ანუ ორგანიზატორი არც ერთ კომერციულ ორგანიზაციას არ გაშენია სურდა მოთხოვნა, რომ მისი სახელი გამოჩენილიყო ამ დაკავშირებით. კი. და ზოგადად ეს TEDx-ის ეს სულიერ სულსკვეთება მართლა ისე მოედება ყოველას, რომ ბახ მე გაგიხარდება, რომ ამ ყოველგვარი ისში
და რამდენი ხანია რაც არსებობს ეს პროექტი, ალბათ პროექტი ვუწოდოთ და სად დაინერგა და ადამიანიც ვიცით, ვინც მოიგონა ეს ყველაფერი.
ტექსტულის ვუწოდეთ. ეს ძალიან ძალიან დიდი ხნის არის,
რომ ვიკითხოთ,
დიახ. ეს YouTube-ზე ასე ვთქვათ, ონლაინ ის 2006 წელს გამოჩნდა პირველად და
ამერიკაში, ალბათ.
ამერიკაში, დიახ. და ყოველ წელს წელიწადში ერთხელ ტარდება TED-ი, ხოლო TEDx-ი, ანუ X-ის ნიშნავს, რომ დამოუკიდებლად ნებისმიერი საინიციატივო ჯგუფი, ვისაც სურვილი აქვს, რომ განახორციელოს ადგილობრივ, ანუ ადგილობრივ საინტერესო ადამიანებს მისცეს გამოსვლის საშუალება. შეიძლება დღეს უკვე 4 ტარდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ახლა აი ამ მომენტში.
ხო, ნინო, რა თქმა უნდა, მოდი ასეთ რამე ვთქვა, ახლა მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვით ობიექტურობაზე არის საუბარი, ანუ თავისუფლებაზე თქვენ აძლევთ სრულ თავისუფლებას ადამიანს და დაუნაწევრებლად, ეს არის ალბათ მნიშვნელოვანი, ხო? დაუნაწევრებლად სთავაზობთ ამ ადამიანს, ის რაღაცა მნიშვნელოვანი, ნაკლებად მნიშვნელოვანი არ არსებობს მის გამოსვლაში. რა თქმა უნდა, სუბიექტური ფაქტორი აქ მაინც მნიშვნელოვანია, ეს არის რესპონდენტების შერჩევა. ამას თქვენ ეწევით?
დია.
ხო, აი ეს არის
მნიშვნელოვანი. მე ჩემი კოლეგა. დია.
ანუ აი ვის არჩევთ, რა ბალანსიც აქვთ, მოდით ასე ვთქვათ, ხო, რა ფასეულობებია, თუ გაქვთ თქვენი პრინციპები რაღაცა ეს მართლა მნიშვნელოვანია.
ეს დროთა განმავლობაში ჩვენც ვიზრდებით, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, არც მე, არც ჩემი კოლეგა არ არის, არ ავართ ჟურნალისტები და დროთა განმავლობაში ხვეწავთ, ასე ვთქვათ, შერჩევის მეთოდოლოგიას, მეთოდსაც თუ ეს შეიძლება ისე ითქვას, მაგრამ რადგან TED-ის ფორმატი გვაქვს აღებული, პოლიტიკოსები, რომლებიც პოლიტიკურ თემაზე ან ასე ვთქვათ, ცალმხრივად რომელიმე მოსაზრებების გაზიარებისთვის არის, ასე ვთქვათ, სურვილი აქვს უბრალოდ რომ გაუზიაროს, მაშინ ვერ დავთმოთ, იმიტომ რომ ჩაის თემა არის ნეიტრალური. ნებისმიერი ადამიანი,
ანუ პოლიტიკოსი ვერ მოვა.
პოლიტიკოსი მოვა თუ ის უბრალოდ მას აქვს შესაძლებლობა რომ ისაუბროს ყველაფერზე გარდა პოლიტიკის, ასე ვთქვათ.
ან სამზარეულოზე, ხელოვნებაზე, ასე შემდეგ. ქონდათ ასეთი შემთხვევა? საქართველოში ცოტა რთული იქ.
ცოტა რთული. ქონდა მცდელობები, მაგრამ ვერ განმახორციელეთ რამდენიმე მიზეზის გამო, ხანდახან ხდება რომ უბრალოდ იმ დროს, როდესაც არის ჩაწერა, ამ ადამიანს აღწევია
დაკავებული. არა, იმიტომ რომ ძალიან რთული იქნება, ხა თქვა პოლიტიკოსი რომ მოიწვიო იმასე თუ როგორი კულინარია ეს გვიამბოს როგორი და რო შეაპაროს რაღაცა პოლიტიკა ხوار გააცვეთენებთ.
ხო, ეგეც არის დიახ, თანხმობთ, თუმცა პოლიტიკოსიც რომ არ იყოს ნებისმიერი ადამიანი რომ გავაგზავნოთ, ასე ვთქვათ, ის არის რომ გულწრფელი უნდა იყოს იმ საუბრებში. ანუ აქ უკვე მისი სუბიექტურობა მნიშვნელოვანი არის. და გულწრფელი უნდა იყოს იმ თემაზე, რაზეც საუბრობს. კიდევ ვწtildeობთ არაპიროვნებების მიხედვით გავაკეთოთ შერჩევა, არამედ თემების მიხედვით. ეს უფრო გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ სუბიექტურები ვიყოთ. და მზადების პროცესში ჩვენ ვწtildeობთ რეკომენდაცია გაუწიოთ, რომ ეს არ იყოს თემა, არ იყოს რომელიმე ორგანიზაციის ან ბინმეს მიმართ კრიტიკა. შეიძლება კრიტიკაც იყოს ზოგადად რაღაც პრობლემების ჩამონათვალი იყოს, მაგრამ თუ ამასთან ერთად არ არის მისი ასე ვთქვათ ფიქრები, როგორ უნდა გამოსწორდეს, ან ჩვენ თვითონ ხალხმა რა უნდა გავაკეთოთ ამის გასაუმჯობესებლად, მაშინ ცალსახად უბრალოდ თითის გაშვერა ხდება, ხო?
მისუბედეს ის მეორე მხარე არის წრება, ხო, და არ აქვს საშუალება რომ უპასუხოს.
ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს მონოლოგი იყოს ამ შემთხვევაში, თუ კი აუცილებელია რომ ეს პრობლემა დავაფიქსიროთ, ან მისი მოსაზრების მოსმენის საშუალება უნდა გქონდეს აუდიტორიას, ან თუ კი ვინმე შეცდომაზე მიუთითებს, მაშინ იმ ადამიანმა საკუთარი შეცდომაც უნდა გაგვიზიაროს. ანუ ფაქტურად თვითონ თუ გვაგრძნობინეს, რომ რაღაცის მიმართ სინდისის ქეჯნა აქვს, რომ რაღაც არასწორად გააკეთა და ეხლა როგორ ფიქრობს, ან პროცესი როგორი იყო, ეს არის ჩვენთვის საინტერესო. ხანდახან გვითხავს და ვურჩევთ ხოლმე, რომ დასკვნები არა თვითონ, არამედ აუდიტორიამ გამოიტანოს. მოგვიყევი ისეთი ამბები და მოგვიყევი ხე ის პროცესი შეგზნები რომ ჩვენც იგივე განვიცადოთ რაც თქვენ განიცადეთ რომ არ გამოვიდეს ადამიანისგან რომელიც სცენაზე დგას და უყვება აუდიტორიას რომ დამიჯერეთ ესე ჯობია ასე თქვა მენტორული ტონი არ კონდეს იმიტომ რომ ჩაის თემას ასევე სახელწოდება ამიტომ შეურჩიეთ რომ ეს არის ამბავი ჩაიზე განსაკუთრებით მოსაყოლი მეგობრებთან ამიტომაც სუბიექტურად რა ამბავსაც განიცდი და უზიარებს ხვას ნაკლებად იწვევს კრიტიკის სურვილს და
იმიტომ სხვა როცა ხედავს ძალიან გულწრფელი ხარ როგორ გაკრიტიკებს ხო?
დიახ, ანუ გულთან ახლოს მიდის. ჩვენ ვცდილობთ რომ ამბავი იყოს გულთან მიტანილი, ვიდრე მხოლოდ მხოლოდ ყურთან.
ხო, აი მაგალითად არაჩვეულებრივი იყო ეკალდ გომელაშვილის მონოლოგი. მახსოვს რომ ძალიან ემოციური იყო და ძალიან იმოქმედა. იმი ალბათ იმიტომ რომ ილაპარაკა სწორედ თავის გამოცდილებაზე, ხო, თავის და ეს რაღაცნაირი კამერა ფსიქოანალიტიკოსის როლშიც გამოდის დაახლოებით რა, ადამიანი ყובה თავის ცხოვრებაზე რაღაცებს, რასაც საჭირო დაართვლის არ ყובה, ხო? ასე გამოდის.
ხო?
და არეშინია საშინელი ყვითელი ჟურნალისტის, რომელიც ჩააცივდება და იმას ალაპარაკებს, რის თქმაც მას არ უნდა. ანუ როგორც ხვდები, ეს ადამიანი არის სრულიად თავისუფალი. რა მაინტერესებს ეს ვიდეოები, რადგან ეს საერთაშორისო პროექტია, როგორც ხვდები, ამ ვიდეოების ნახვა, ესე იგი ყველას შეუძლია სოფლიოს ყველა ქვეყანაში, ნუ ენა თუ იცის. მაგრამ თუ ფიქრობთ, რომ შეიძლება თქვა სუბტიტრები დაადოთ ან თარგმნოთ ინგლისურად თუ გაქვთ ესეთი იდეა.
თვითონ TEDx აქვს ძალიან დიდი მრავალწლიანი ასე ვთქვათ გამოცდილება, სადაც ადამიანები მოხალისეობრივ ასე ვთქვათ სურვილების საფუძველზე თარგმნიან ნებისმიერ ვიდეოს იმ ენაზე, რა ენაზეც მათ შეუძლიათ რომ თარგმნონ და გაუზიარონ ყველას. რაც შეეხება ჩაის თემას, ჯერჯერობით სამწუხაროდ ამის მობილიზება ვერ მოვახდინეთ, მაგრამ ტექნიკურად ნამდვილად შეიძლება.
ამდე ხან აპირებთ კიდე, ну ანუ გაქვთ გეგმა, ჩამოწერილი გყავთ სტუმრები ალბათ, ხო, ვინც მომავალში
ჯერჯერობით წერტილი არ დაგვისვამს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ბრძანეთ ეს პროექტი, ანუ სათხოვს მას დასასრულია იქნება, მაგრამ ჯერ არ დაგვინიშნავს ეგ დრო, მანამ სანამ ჩვენს ირგვლივი არსებებენ საინტერესო ადამიანები და იქნება საინტერესო თემებზე მოსმენის საშუალება, ალბათ იმედი
და არიან საინტერესო ადამიანები.
კი, მე მგონი
არიან. და ეს საინტერესო ადამიანები როგორც ხდები და რაც მომწოს, ესე იგი თქვენ არ ზღუდავთ ამ წრეს რეგიონებიდანაც ეძახით ადამიანებს. აი თქვა ისეთ შემთხვევაში თუ არსებობს რომ მოგისმინათ ნახათ და დაგიკავშირდა და თქვა ვინა რომ მეც მინდა მონაწილეობა მიიღო
თვითონ.
არის ეს შემთხვევა. და როგორ ასე თქვა ამოწმებთ რამდენად საინტერესოა ეს ადამიანი?
ხვდებით მათ და ვსაუბრობთ. თუ თემა საინტერესო არის, თუ ეს ჩამოყალიბებული არის აზრი და იქ არ არის სუბიექტური მე ასე ვთქვათ პოპულარიზაცია, არამედ თემა თვითონ არის ძალიან საინტერესო, მაშინ კარი ღირია იმისთვის.
კარი. ანუ ეხლა უკვე დაგეგმილი გაქვთ და აგრძელებთ მუშაობას. კეთილი, უნდა წარმატება გისურვოთ. ჩვენ ვსაუბრეთ ნინო ბიგვავას, თქვენ რადიოსენოს ვეთყვირ ალბათ უყურებთ გადაცემას ჩაის თემა. ინტერნეტში არის განთავსებული ეს გადაცემა, შეიძლება ითქვას სოციალური და საინტერესო ადამიანების მონოლოგები, რომელიც შემოგთავაზეს ამ გადაცემის ავტორებმა და წარმატება გისურვოთ. ნინო როდონაია წაიკითხავს ახალ ამბებს, მოუსმენთ მუსიკას და შემდეგ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკზე. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ანუ 91 ადამიანი, მათ შორის საქართველოს 6 მოქალაქე ევაკუირებული ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ადრიატიკის ზღვაში ბორან ნორმან ატლანტიკიდან, რომელზეც 28 დეკემბერს ხანძარი გაჩნდა. ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაციით დაღუპულია 5 ადამიანი. ინდონეზიაში ჯერჯერობით უშედეგოდ გრძელდება კვირას გაუჩინარებული სამგზავრო თვითმფრინავის ზებნა. მალაიზიის კოტნელ აერობუსში, რომელიც ინდონეზიიდან სინგაპურში მიემგზავრებოდა, 162 ადამიანი იმყოფებოდა. საქართველოს რომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგიენკომ უარყო მედიასაშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრად მისი დანიშნვის თაობაზე კონსულტაციები მიმდინარეობს. პარტიამ თავისუფალი დემოკრატები მოითხოვა დადგეს პასუხისმგებლობის საკითხი იმ პროკურორებისა, რომლებმაც თავისუფალი დემოკრატების შეფასებით თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ შანტაჟი წამოიწყეს ხუთი სრულიად უდანაშაულო მაღალ ჩინოსნის დაკავებით. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დღეს ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ 23 დეკემბერს მიღებულ ეროვნულ კანონს, რომელიც უკრაინას აღარ უკრძალავს სამხედრო პოლიტიკური ბლოკების წევრობას. საბერძნეთის პარლამენტმა მესამე საბოლოო ტურითაც ვერ შეძლო ქვეყნის პრეზიდენტის არჩევა, რის გამოც ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს. საბერძნეთის პრეზიდენტის პოსტზე წარდგენილი იყო ყოფილი ევროკომისრის სტავროს დიმასის კანდიდატურა, რომელმაც ხმების საჭირო რაოდენობა ვერ მიიღო. ხორვატიაში კვირას ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად გამარჯვებისთვის საჭირო ხმები ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო. მეორე ტურში, რომელიც 11 იანვარს გაიმართება, მონაწილეობას მიიღებენ ხორვატიის მოქმედი პრეზიდენტი სოციალ-დემოკრატი ივო ოსიპოვიჩი და მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიის კანდიდატი კოლინდა გრაბარ-კიტაროვიჩი.
Um, ჩვენი განაცემა გრძელდება 17:35 თბილისის დროით და მე წარმოგვიდგენთ ბატონ ჭაბანაჭყეპია საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის კეთილდღეობის კოალიციის ხელმძღვანელს. ჩვენ ფრონტლაინ ჯორჯეს კიდევ ერთ ღონისძიებას ვუბრუნდებით, ღონისძიებას შეხვედრას, რომელიც 23 დეკემბერს გაიმართა, 24 დეკემბერს გაიმართა და რომელსაც გამოეხმაურა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი თავის სიუჟეტში, რომელსაც ქვია ბავშვთა სახლი ქობულეთში ქველმოქმედება თუ დეინსტიტუციონალიზაციიდან გადახვევა. მოდით სანამ ბატონ ჯაბას მოუსმენდეთ, მოვისმინოთ ეკა სიუჟეტიც. ეკა მითხახა ცოტა გრძელიაო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი, იმიტომ რომ ამ სიუჟეტის მერე კიდევ შეიცვალა რაღაცები და რა შეიცვალა, ამაზე ვისაუბრებთ. აი ჯაბა, და მოუსმინოთ.
ბავშვები ოჯახებს არ უნდა შორდებოდნენ. ასეთია საქართველოში ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის მთავარი და გაცხადებული მიზანი. როგორც სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ამჟამინდელი თავმჯდომარე სალომე ნამიჭეიშვილი განმარტავს, ბავშვთა უფლებების დაცვის სფეროში მომუშავე ყველა ადამიანმა იცის, რომ ამისათვის საჭიროა ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურებების და სოციალური დაცვის სხვა სისტემების აქტიურად ამუშავება. რეფორმის მართვის სათავეები დღეს სახელმწიფოს ხელშია. ეგრეთ წოდებული ჭიშკრის დარაჯობის სისტემა ამბობს, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ბავშვი ოჯახისგან განცალკევებას ავარიდოთ. სწორედ ეს სისტემა აკონტროლებს 24 საათიან ზრუნვაში ბავშვების როგორც შესვლას, ისე გამოსვლას. ხოლო მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო, სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი, სწორედ ამისთვის არსებობს, რომ ეს მექანიზმი პრაქტიკაშიც განხორციელდეს. უკიდურესი შემთხვევა მხოლოდ ისაა, როდესაც თავად ოჯახი არღვევს ბავშვის უფლებას და მასზე ძალადობს. მხოლოდ ასეთ დროს არის დაშვებული ბავშვი ოჯახს მოვაცილოთ. ამ სისტემაზე გადასასვლელად მუშაობა საქართველოში შესაბამისმა სახელმწიფო უწყებებმა, ადგილობრივმა არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ჯერ კიდევ 1999 წლიდან დაიწყეს. ეს იყო ხანგრძლივი და მტკივნეული პროცესი. თუ ასეთია სახელმწიფო პოლიტიკა, მაშინ რა მოხდა ქობულეთის ბავშვთა პასიონის შემთხვევაში, რომლის საბოლოო სტატუსსა და სახელსაც ჯერჯერობით არც სახელმწიფოა ჩამოყალიბებული და ვერც არასამთავრობო სექტორი შეთანხმებულა, თუ რა ტიპის დაწესებულება გახსნეს ქობულეთში. რატომ დაუშვა სახელმწიფომ, რომ კონკრეტულმა საქველმოქმედო ორგანიზაციამ გახსნა 50 ბავშვზე გათვლილი პანსიონი, სადაც დღეს უკვე 12 ბავშვი ცხოვრობს? ხომ არ შეიცვალა ამავე სახელმწიფოს კურსი 2015 წლისათვის? სალომე ნამიჭეიშვილმა 24 დეკემბერს ფრონტლაინში ჟურნალ ლიბერალის მიერ ორგანიზებული ხმაურიანი შეხვედრა სწორედ ამ დაგროვილი კითხვებით გახსნა.
შეგვიძლია თუ არა შევაფასოთ აღნიშნული ფაქტი უკანონოდ არსებული საკანონმდებლო, ესე ვთქვათ, ბაზის გათვალისწინებით, რა მექანიზმები არსებობს სახელმწიფოში, რომ ჩვენ თავიდან ავიცილოთ ერთის მხრივ, როგორც დიდი ინსტიტუციების გახსნა მომავალში საქართველოში და ასევე ხაზგასმით უნდა აღნიშნოთ მცირე საოჯახო ტიპის სახლების, რომლებიც ასევე არის ინსტიტუციური ზრუნვა, მათი უმიზნოდ და სოკოებივით აღმოცენება ჩვენს რეალობაში.
შეგახსენებთ, როგორ განვითარდა მოვლენები ქობულეთში. ერთითვის წინ 2014 წლის 23 ნოემბერს კიევის ყოფილი მერის ლეონიდ ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდ სოციალური პარტნიორობის ინიციატივით იქ სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის გაიხსნა პანსიონი, რომელსაც გენერალ მაზნიაშვილის სახელი მიანიჭა და მოსწავლეების მიღებაც მალევე დაიწყო. ოფიციალურად გავრცელებული ინფორმაციაში ეწერა, რომ ბავშვები საახმზრდელო დაწესებულებაში უზრუნველყოფილები იქნებოდნენ კვებით, ტანისამოსით, ტექნიკითა და სამედიცინო მომსახურებით. ეს ფონდი ორ წელზე მეტია საქართველოში საქველმოქმედო საქმიანობას ეწევა და სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებს. შესაბამისად, მათთვის საქართველოში არსებული კანონმდებლობაც და პოლიტიკაც კარგად არის ცნობილი. საქველმოქმედო ფონდ სოციალური პარტნიორობის პრეზიდენტი გიორგი ქრივიშვილი ქობულეთის ბავშვთა პანსიონის გახსნის დღესაც აცხადებდა, რომ აჭარაში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს იდეალურ პირობებს შეუქმნიდნენ. თუმცა ეს ამბავი მაშინვე გააპროტესტეს ბავშვთა უფლებების დამცველებმა. 12 დეკემბერს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სახელზე ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობისათვის საქართველოს კოალიციის მიმართვაც გავრცელდა, რომლითაც ისინი მთავრობას სასწრაფო რეაგირებას სთხოვდნენ. ამავე კოალიციის ხელმძღვანელი ჯაბანაჭყებია დღეს აცხადებს, რომ ამ პანსიონის გახსნით ირღვევა გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციის სულცოტა ორი მუხლი და კანონი ლიცენზირების შესახებ, რადგან ამ ბავშვთა სახლს ლიცენზია არ გააჩნია.
დაკენან გამომდინარე, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ბავშვების განთავსება ნებისმიერი ზომის ბავშვთა სახლებში ეს არის ბავშვთა უფლებების დარღვევა, მაშინ როდესაც შესაძლებელია რომ მათი ოჯახების გაძლიერება. დღეს საქართველოში არსებობს როგორც კერძო ინიციატივა კობულეთში, ასევე არსებობს რელიგიური ნიშნით შექმნილი ბავშვთა სახლები, სადაც შეიძლება იყოს კარგი გარემო, მაგრამ ეს არ ცვლის ოჯახურ გარემოს.
მეურვეობა მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროს მარი წერეთელს უჭირს ქობულეთის ბავშთა სახლის პანსიონად მოხსენიება. უჭირს იმიტომ, რომ ჯერ სახელმწიფოს არ დაუდგენია თუ რა სტანდარტში ჯდება ეს დაწესებულება. ის ამბობს, რომ სახელმწიფო წლების წინ არჩეული კურსიდან გადახვევას არაპირებს, რომ რეფორმა გრძელდება და წინ მიდის, თუმცა პროცესში მაინც იჩინა თავი პრობლემამ. ქობულეთის ბავშთა სახლის სახით და ამის მიზეზი საკანონმდებლო შავხროლებში უნდა ვეძებოთ. მარი წერეთელი აცხადებს, რომ სახელმწიფო მზადაა მათ ხელთ არსებული ბერკეტები ეს პროცესი შეაჩეროს. ამ ეტაპზე ისინი იმ ოჯახებში არსებულ ვითარებას სწავლობენ, რომლებიდანაც ბავშვები ქობულეთის პანსიონში წაიყვანეს.
ორგანიზაცია, რომელმაც ამის ინიცირება დაიწყო, ის ცირედი საკანონმდებლო ხარვეზები გამოიყენა და მათი განცხადებით ეს გახლავთ სკოლა პანსიონი. იქ არ არიან ბავშვები, რომლებიც არიან ზრუნველობა მოკლებული სტატუსის მქონე. ჩვენი მხრიდან დავიწყეთ ოჯახების შეფასება სწორედ იმ საკითხით, რეალურად არიან თუ არა ეს ბავშვები მზრუნველობა მოკლებული, იმიტომ რომ ოჯახი ვერ ახდენს მათზე ზრუნვას და არ ხდება მათ ოჯახთან მათი განთავსება.
საინტერესოა, რომ ფონდმა სოციალურმა პარტნიორობამ სკოლა პანსიონის გახსნის მოთხოვნით განათლების სამინისტროსაც მიმართა, საიდანაც თხოვნაზე უარი მიიღო. ამოწყების ინკლუზიური განათლების სამმართველოს უფროსი ეკატ გებუაძე განმარტავს, რომ დღეს ქობულეთის ამ სკოლა პანსიონს განათლების სამინისტროსთან არანაირი კავშირი არ აქვს და შესაბამისად არც სამინისტროს გააჩნია მასზე რაიმე პასუხისმგებლობა. სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებების დაცვის ცენტრის წარმომადგენლები უკვე რამდენიმე დღე აჭარაში იმყოფებიან და მათი მონიტორინგის დასკვნა დღეთღეზე უნდა გახდეს ცნობილი. დეინსტიტუციონალიზაციის მრავალწლიანი პროცესის ფონზე მსგავსი სიდიდის ბავშვთა სახლის გახსნა რეგრესი და უკან გადადგმული ნაბიჯია. მოკლედ ასე შეაფასა მომხდარი ამავე ცენტრის წარმომადგენელმა მაია გედევანიშვილმა. სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს წარმომადგენელი ირმა ბურდულაძე კი ამბობს, რომ ქობულეთის სკოლა პანსიონისათვის სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზია მათ უწყებას არ გაუცია. სახელმწიფოსგან უფრო მკაცრ და გამოკვეთილ პოზიციას მოელის ორგანიზაცია პირველი ნაბიჯის ყოფილი დირექტორი მაგული შაღაშვილიც. ის პირდაპირ მოითხოვს, რომ მომხდარი ფაქტი დანაშაულად შეფასდეს და დამნაშავე დაისაჯოს.
ეს არის დანაშაული, ის რომ სტატუსი კი არ უნდა მიანიჭოს სოციალური მომსახურების სააგენტო, ის სტატუსიც უნდა შეუჩერდეს მთლიანად სტატუსი, იმიტომ რომ ორგანიზაცია, რომელიც ვერ აცნობიერებს ბავშვთა უფლებებს, ახორციელებს, აქ ვახორციელებ და ვიცა უფლებებს, იქ ვარ გვარ. ამ ორგანიზაციამ და ნებისმიერმა ორგანიზაციამ აიღო ზე სახელმწიფოებრივი მოვალეობა და მე ვფიქრობ, რომ ესე იგი დღეს ამ ერთ ორგანიზაციას ყავ მეორის მესამეს უფრო მეტი ძალა აქვს, ვიდრე სახელმწიფოს.
საქართველოს კარიტასის წარმომადგენელი ეკასანებლიძე კი ვერასოდეს წარმოიდგენდა, რომ წლების შემდეგ საქართველოში ისევ გამოიმართებოდა დისკუსია თემაზე, კარგია თუ ცუდი ბავშვთა სახლი, სადაც 50 ბავშვი ერთად ცხოვრობს.
ბავშვთა სახლი კარგი არ არის, მითუმეტეს იქ, სადაც 50 ბავშვი ერთად მიიღებს მომსახურებას, რაც არ უნდა უმაღლესი პირობები იყოს, ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, კარგი აღმზრდელები, იქ აუცილებლად დაიღალა ბავშვის უფლება, იქ აუცილებლად ექნება ადგილი ძალადობისის, აუცილებლად იქნება ცუდი.
საქართველოში დღეს 50,000 ისეთი ბავშვია, რომელიც უკიდურესი სიღარიბის ზღვარზეა. გაეროს ბავშვთა ფონდი მიიჩნევს, რომ პირველი რიგის ამოცანა სწორედ ამ ბავშვების ოჯახების გაძლიერება. UNICEF-ის წარმომადგენელი კეთი მელიკაძე ფიქრობს, რომ ეს ერთადერთი გზა, რაც მშობოს მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ყველა ადამიანს, ვინც მას ოჯახიდან ბავშვთა სახლში ბავშვის წაყვანა შესთავაზებს, კარი მიუხუროს. სახელმწიფოს ჯერ გამოსავალი არ უპოვია. სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორი გაიოს თალაკვაძე რჩევას კონკრეტული ნაბიჯების თაობაზე არასამთავრობო სექტორს ეკითხება. ხოლო სანამ საზოგადოება გამოსავალს ეძებს, ქობულეთის სკოლა პანსიონში ბავშვების რიცხვი იზრდება.
დღეს იყო ეკაკევანიშვილის სიუჟეტი. ჩვენ დავიწყებთ საუბარს ბატონ ჯაბანაჭყეპიასთან, საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის კეთილდღეობის კოალიციის ხელმძღვანელთან და რამდენადაც ვიცი, სწორედ თქვენი კოალიცია იყო ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი, შეიძლება ასე ითქვას, ამ მოვლენების შეფასების დროს და არ დააყოვნა ჯანმრთელობის სამინისტროს პასუხმაც, ანუ ამ შეხვედრის შემდეგ და ეკა სიუჟეტის შემდეგ ჯანმრთელობის სამინისტროს საიტზე გამოქვეყნდა წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ სურს მადლობა გადაუხადოთ ყველა იმ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომლებმაც დააფიქსირეს საკუთარი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით და ხელს უწყობენ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასო. გამოდის, რომ ისეთი საბჭოელება რჩება ყოველ შემთხვევაში, რომ ჯანმრთელობის სამინისტრო უცხო თქვენ ხარეზეა ახლა და თითქოს პრობლემა არ არის.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მოვის მივესალმები მსმენელს. დიახ, აქ გარკვეული ერთიანი პოზიცია შეიქმნა, რაც როგორც არასამთავრობო სექტორის, ასევე გაეროს ბავშვთა ფონდის და ასევე სახელმწიფოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების შტოებშიც.
თითქოს ყველა ერთად არის.
დიახ. თითქოს ყველა ერთად არის, მაგრამ არის პრობლემა შემდეგში.
დიახ.
იმის გამო, რომ ქვეყანაში ძალიან მძიმე სოციალური ფონია, დღეს ძალიან მარტივია კერძო ინიციატივამ ან ორგანიზაციამ ადგეს და დაასაბუთოს, რომ ხელოვნურად შექმნილი კარგი გარემოთი ის ჩაანაცვლებს და უკეთეს და უფრო კარგ პირობებს შეუქმნის ბავშვებს საკუთარი ოჯახების გარეთ. სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ პირადად მაქვს ნანახი უამრავი ოჯახი განსაკუთრებით მაღალმთიან აჭარაში, სადაც ძალიან მძიმე მდგომარეობა იყო, მაგრამ ჩვენ მათ რასაც თავაზობდით, ეს იყო არასამთავრობო და სახელმწიფო რესურსებით ოჯახების გაძლიერება, რათა ბავშვი არ მიეტოვებინათ და თუ არ იყო იქ ბავშვზე ძალადობა ან უგულებელყოფა, ჩვენ არასოდეს რეკომენდაცია არ მიგვიცია, რომ ბავშვი გამოგვიყვანა ოჯახური გარემოდან. ეს არის ბავშვთა უფლებათა კონვენციით რეგულირებადი მეშვიდეს პირველი და მეცხრეს პირველი მუხლები არეგულირებს ამას, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბავშვის გამოყვანა ოჯახიდან და სახელმწიფო ყველაფერი უნდა იღონოს იმისთვის, რომ ბავშვი დარჩეს ოჯახში. ეხა საქართველოში არსებობს რამდენიმე პროგრამა ჯანდაცვის სამინისტროს მეთვალყურების ქვეშ. ეს არის პრევენციული პროგრამა, ხელოვნური საკვებით უზრუნველყოფის პროგრამა და ეს არის კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა. დღეს ეს პროგრამები რომ ფუნქციონირებდეს მაქსიმალური ეფექტურობით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ოჯახებს, ვინც დათანხმდნენ ქობულეთში ბავშვების განთავსებას პანსიონში, არ ექნებოდათ ესეთი გადაწყვეტილება მიღებული, რადგანაც ეს პროგრამები მართალია სრულად მათ პრობლემებს ვერ მოგვარებდნენ, მაგრამ შეესთავაზებდნენ ერთჯერად დახმარებას მაინც იმისთვის, რომ საცხოვრებელი გარემო გამოიმჯობესებინათ, ან რაღაცა შეეძინათ იმისთვის, რომ ეს წვავი კრიზისი დაეძლიათ. თუ ეს პროგრამები არ იქნება ეფექტური და ვერ დაეხმარება ამ ოჯახებს, მაშინ საქმე გვაქვს იმასთან, რომ სახელმწიფო თავისი უმოქმედობით ან იმით, რომ არ აქვს ადეკვატური პროგრამები ქვეყანაში შექმნილი, არ ღებს ბავშვთა უფლებებს. ეს არის ყველაზე მძიმე და არა ის, რომ კონკრეტული ორგანიზაცია ფუნქციონირებს ლიცენზიის გარეშე.
ნუ აუ აქცენტი უფრო ლიცენზიაზეა გაკეთებული ამ წელსში.
ხო. ეს არ არის
ამ ორგანიზაციის შესახებ თუ შეიძლება მინდა გითხოთ. ჯერთი ნუ მართლა ასეთი კარგი პირობები არ ფონდია, მე მგონი, ხო, რომელსაც ხელმძღვანელობსო კიევის ყოფილი მერი.
როგორც ვიცი, მისი დაფუძნებულია, ხელმძღვანელობს გიორგი ქვრივიშვილი.
ხო, ან დაფუძნებული არის კიევის ყოფილი მერი, ესე იგი წინა ხელისუფლების უკრაინის
წინა ხელისუფლების
მერი. ხო, რომელიც რას აკეთებს ეს ფონდი?
როგორც მე ვიცი, ეს ფონდი უამრავ კარგ საქმეს აკეთებს, მათ შორის ეწევა ქველმოქმედებას, შინვალის პროგრამები აქვს, ეხმარება ოჯახებს და თბილისში აქვს მცირე ზომის საოჯახო სახლი. ეს რაც ვიცი, რომ კარგს აკეთებს, ასე ვთქვათ. თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ თბილისში მცირე საოჯახო სახლის შექმნის ისტორია, რომელიც სოციალური ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსგან ვიცით ჩვენ, იყო შემდეგი, რომ ეს სახლი ჯერ შეიქმნა, მერე შეიყვანეს ბავშვები და მერე თხოვეს სახელმწიფო სერვისებს, რომ მოდი ახლა ოფიციალურად გავგიფორმეთ ეს ბავშვები. მე მივიჩნევო, რომ რადგანაც ეს პრეცედენტი ერთხელ დაუშვა სახელმწიფომ, დღეს სახეზე გვაქვს ანალოგიური პრეცედენტი, ოღონდ არა 10 ბავშვისთვის, არამედ 50 ბავშვისთვის და დღევანდელი
ბავშვისთვის იყოს.
ხო, ანუ
და დაბრუნდეს ის ბავშვთა სახლები.
დიახ. შეიძლება დიდი ზომის ბავშვთა სახლები არ დაბრუნდეს და ორგანიზაციამ გააკეთოს ისეთი თითქოს მცირე ზომის, უფრო მცირე ზომის ბავშვთა სახლები, ვიდრე ადრე ქონდა, რომელიც 200-300 ბავშვებს ახურებოდა. მაგრამ მთავარი ფოკუსი იკარგება ამ დროს. ეს არის ბავშვის ოჯახში ცხოვრების და აღზრდის უფლება. რის ხელს ეწყობის ვალდებულებაც აქ სახელმწიფოს და ჩვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია გაერთიანება, რომელშიც 51 ორგანიზაცია არის, ერთსულოვნად ვიზიარებთ ამას და ყველა ჩვენი ძალისხმევა მიმართულიყო აქეთკენ, რომ დიდი ზომის ბავშვთა სახლები დაგვეშალა, ბავშვები ოჯახურ გარემოში გადაგვიყვანა და სადაც ეს არ ხერხდებოდა, მინდობით აღზრდა შეგვეთავაზებინა ან უკიდურეს შემთხვევაში მცირე ზომის საოჯახო სახლი, სადაც 8-10 ბავშვი იყო მაქსიმუმ.
ეს აი თქვათ, თქვენ ახსენეთ ბავშვები, რომლებიც ძალადობის სხვებული არიან, ანუ ოჯახში ძალადობა და აი იმ ბავშვებს რა უნდა უყოთ?
ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ბავშვთა უფლებათა კონვენციაც მოუწოდებს, რომ ბავშვზე ზიანის შემცირების მიზნით უნდა მოხდეს ბავშვის გამოყვანა ოჯახიდან და ამისთვის მთელ რიგ, ასე ვთქვათ, რეგულაციებს და ნორმატიულ აქტებს უთითებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ პრაქტიკაში, მე რაც მინახავს და რაშიც ჩვენი ფსიქოლოგიური სერვისები ჩართული იყვნენ საქართველოს ბავშვების ორგანიზაციის, იყო ის, რომ ბავშვი გადადიოდა მინდობით აღზრდაში, სადაც ოჯახური გარემო არის, ან მცირე საოჯახო სახლში და მასთან აგრძელებდნენ ფსიქოლოგიური სერვისების რეაბილიტაციო მუშაობას.
არ არის პრობლემა ასეთი ადამიანების პოვნა დღეს საქართველოში, რომლებიც
დღეს სტატისტიკურად 900-ზე მეტი მინდობით აღზრდელი ფუნქციონირებს და კიდევ ბევრი მინდობით აღზრდელი არის დატრენინგებული და მომზადებული და მომლოდინე რეჟიმში, რომ მიიღოს ბავშვი.
თვითონაც
ხო, ერთია რომ მათ უნდათ და მეორე არის რომ აუცილებელი არ არის ბავშვის განთავსება მინდობით აღზრდაში. თუ არის ამის საჭირო, რომ ხოლმე იმ შემთხვევაში ათავსებს სოციალური სერვისი ბავშვს მინდობით აღზრდაში.
კარგი. ჯავა, საკანონმდებლო ხრელები აო ეკა სიუჟეტში ყოლაპარაკი და ხარვეზები. აი რომელი ხარვეზებია ხომ არ გქონდა?
Ну, პირველ რიგში სამწუხარო რო აი კონვენციების დონეზე თუ ირღვევა კონვენციის რომელიმე მუხლი, მისი ასე ვთქვათ რეაგირების და სამართლებრივი მიდევნების და აღსრულების მექანიზმი არ არის, რადგანაც დღეს ბავშვთა კონვენციის გარდა არსებობს ესეთი რაღაცა ფაკულტატური ოქმი გასაჩივრების თუ ირღვევა ბავშვთა კონვენცია, რომელიც რატიფიცირებული ჯერ არ არის. როგორც ვთქვი, აპირებენ ამის რატიფიცირებას. თუმცა მეორე აი სალიცენზიო კანონს რო დაუბრუნდეთ, აქ ბევრი ხარვეზია. ერთ-ერთი ის არის, რომ განათლებისა და ჯანდაცვის ქვეშ არსებული 24 საათიანი სამზრუნველი დაწესებულებები რეგულირდება სხვადასხვა უწყებების მიერ ორი სხვადასხვა რეგულაციით. Ну, раз абсолютно так არის გამართლებული, რადგანაც ბავშვი სადაც არ უნდა იყოს, რომელ სერვისში არ უნდა იყოს, მას ერთნაირი სტანდარტით და ერთნაირი ხარისხით უნდა მიეწოდებოდეს მომსახურება.
რომელი უწყებებია ესე?
განათლებისა და ჯანდაცვის დაცვის სამინისტრო. მეორე ხარვეზი ის არის, რომ ლიცენზირების კანონში, რომელიც აი ლიცენზირების სამართველოს სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ სამართველო სააგენტო არეგულირებს, პირველი არის განსაზღვრული ლიცენზიის გაცემის ვადა. ლიცენზია გაიცემა უვადოდ, რაც არის აბსოლუტურად გაუგებარი, რადგანაც ორგანიზაციამ, რომელსაც არის ლიცენზიის მფლობელი, შეიძლება გააუარესოს თავისი პირობები, რომლის გადამოწევასაც სახელმწიფო უნდა ახორციელებდეს და ეს გარკვეულ ლოგიკურ ვადაში უნდა ჯდებოდეს. მეორე ეს არის, რომ ფიზიკური გარემო თუ აკმაყოფილებს სალიცენზიო პირობებს, ძირითადად ამაზე კეთდება აქცენტი და ნაკლები აქცენტი კეთდება იმაზე, ეს სერვისი ამ მომენტში რეალურად ჭირდება თუ არა ქვეყანას. შესაბამისად, ნებისმიერ ვინც გახსნის კარგად გარემონტებულ და უშოთ მცირე ზომის საოჯახო სახლს, შეუძლია დღეს აიღოს ლიცენზია.
ყველა შეუძლია.
თითქმის
კარგად გარემონტა. აქ მართლა კარგი პირობებია ქობულეთის სახლში.
ეს სახლი სიუჟეტებიდან როგორც ნახე, პირობები ნორმალურია, შეიძლება შევადაროთ სხვა მცირე საოჯახო სახლებს, რომლებიც ფუნქციონირებს. თუმცა როგორც გითხარით, აქ პრობლემა ის იყო, რომ ბავშვები თვითნებურად დაუშვათ სკოლებიდან და ასე შემდეგ იკითხეს და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან გამოიყვანეს და განათავსეს ამ პანსიონში. ის კი არ იყო პრობლემა, რომ ან გარემოა ცუდი, ან რამე. ჩვენ პირიქით მივესალმებით ნებისმიერ ქველმოქმედებას, მაგრამ სოციალური სამსახურების გვერდის ავლით, როდესაც ხდება ოჯახების გაძლიერების გარეშე პირდაპირ ბავშვის გამოყვანა და ამ საქციელის იმით გამართლება, რომ რამე უნდა ვიღონოთ, ეს არ არის სწორი. უფრო სწორი არის, როგორც ჩვენ გავიკეთებია და სახელმწიფოც დღეს ცდილობს და ნაწილობრივ გამოსდის, არის ის, რომ მოდი გავაძლიეროთ ოჯახები, რათა ბავშვები დარჩნენ თავის ოჯახებში და თუნდაც ამ ორგანიზაციას დღის ცენტრი რო გაეკეთებინა, სადაც ეს ბავშვები იგივე იმ საკვებს მიიღებდნენ, რაც არა
აქვთ
და იმ განათლებას მიიღებდნენ, რის ხელმისაწვდომობაც არა აქვთ, ეს იქნებოდა ერთ-ერთი კორექტული ნაბიჯი და დღეს ესეთი დღის ცენტრები უამრავი ფუნქციონირებს.
კი,
საქართველოში.
ამ სიუჟეტშიც ნახსენები იყო, ანუ მე მითხრა კითხოთ, როგორ აღმოაჩინეთ ეს, თქვათ ეს სახლი და რა გარანტია, რომ ასეთი არ არსებობს საქართველოში კიდევ სხვა?
Ну, პირველ რიგში მითხრა კითხოთ, რომ ესეთი დაწესებულებები არსებობს საქართველოში, კერძო ინიციატივებით გახსნილი, როგორც არის მაგალითად აჭარაში არსებობს მედრესეები, ეგრეთ წოდებული მართლმადიდებლური.
Და მე კითხავსოთ რელიგიური ნიშნით.
დიახ, ასევე მართლმადიდებლური ბავშვთა სახლები.
დიახ.
რომელიც არის ბათუმში, ფერიას მთაზე და მეორე ნინოწმინდაში. და გარდა ამისა სკოლა პანსიონები, სადაც ნაწილს განათლების სამინისტრო უწევს კურირებას და ნაწილს მართლმადიდებლური ეკლესია. ეს დაწესებულებები სამწუხაროდ არ არის მოქცეული ერთიანი რეგულირების ჭრილში. მათ ფუნქციონირებას და ბავშვების კეთილდღეობას იქ სახელმწიფო სოციალური სერვისები არ უწევენ მეთვალყურეობას. შესაბამისად, ყველგან
არის უბერ
არ უწევენ, იმიტომ რომ
განათლების სამინისტროს ერთ ისეთ მაღალ ჩინოს ადამიანთან მქონდა მე საუბარი და ნუ ისინი ამტკიცებდნენ, რომ განათლების სამინისტრო ამტკიცებს, რომ ყველაფერი ნორმა არის და ენდობიან მაქსიმალურად, მაგრამ ვერ ახსნათ შიგნით როგორც ხდება. შეუღწეველი ციხესიმაგრე.
საუბრობთ რელიგიურ და
ძალებზე.
ხო, რელიგიურ დაცულებს რაც შეხება, მათი მონიტორინგი ჯერჯერობით ჯანდაცვის სამინისტრომ სცადა მონიტორინგის დაწყება და
არ გამოვიდა.
ხო, ნაწილობრივ
გამოვიდა.
ვიცი, სამი დღით იყო წარმოადგენელი მეთვალყურეობის ასე თქვა სამსახურიდან და გარკვეული წარმოადგენა შეიქმნეს. თუმცა ისეთი დეტალური მონიტორინგი და ბავშვების შეფასება როგორც სოციალური სამსახური, როგორცაც ატარებს მინდობით აღზრდაში და მცირე საოჯახო სახლში, ეს თი კარ ხორციელდება.
კი, ჩვენს ეთერში ნახევარწუთიანი რეკლამაა, კიდევ 5 წუთი გვექნება და გავაგრძელებ საუბარს.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. პირველად ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფეს ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირდეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსზე. Тук сурт реклама Ашвица და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ამ სიუჟეტში, ეკა სიუჟეტში სახალხოდამცველის აპარატზე იყოს გაიხსენეს სახალხოდამცველის აპარატი და რომ სახალხოდამცველის აპარატია ჯერჯერობით ერთადერთი შეიძლება ითქვას ორგანიზაცია, რომელსაც შეუძლია ნახოს რეალურად რა ხდება იქ, ხო, მასე რა?
დიახ.
თქვენ მაგალითად არ აქვთ საშუალება რომ შეახციოთ ასე თქვა შიგნით და მონიტორინგი გაუწიოთ?
ვიცი რა, ერთი რა
სამული ძარა გაქვთ.
სამართლებრივად ჩვენ ამისი არ გვაქვს უფლებამოსილება, სახალხო დამცველს გააჩნია უფლებამოსილება და მეორე მომენტია ჩვენ შეგვიძლია შევთანხმდეთ ორგანიზაციას და შევიდეთ, მაგრამ აქ მონიტორინგზე არ მივიჩნევთ საჭიროდ მონიტორინგს, რადგანაც
უკვე დარღვევად თვლით.
ბავშვთა უფლებების დარღვევა არის რა, ოჯახების გაძლიერების გარეშე მოხდა ბავშვების
უკვე დარღვევა თვლით, მაგრამ აი რელიგიურ სახლებზე რა ვთქვა, თუ იქაც ხერხდება მონიტორინგი, როგორც თქვენ ძალიან და
ამას ყველა სახელმწიფო მოგახსენებთ. იმის გამო რომ გართულებულია მონიტორინგი ერთი და მეორე რომ საკმაოდ კონსერვატიულ დაწესებულებებთან გვაქვს საქმე, ჩვენ კოალიციამ გადავწყვიტეთ რომ საპატრიარქოს სოციალურ სერვისებთან აგვეწყოთ თანამშრომლობა და შეგვეთავაზებინა მათთვის ექსპერტიზა და ის ხედვა რომელიც გაგვაჩნია ჩვენ და რამდენიც ვიცი ისინი არ არიან წინააღმდეგი რომ თუ მოხდება ოჯახების გაძლიერება ეტაპობრივად მოხდეს ამ ბავშვთა სახლების
დაშლა
ტრანსფორმაცია
ნუ ხო ტრანსფორმაცია დაშლა უწოდო
დაბრუნდნენ ბავშვები ოჯახებში და მცირე ზომის სამხდელო დაცულები იქნება თუ დღის ცენტრი იქნება ყოველ შემთხვევაში დიდი ზომის ბავშვთა სახლები ჩანაცვლდეს ამით აპოგრევად. ეხლა მე კონკრეტულ გეგმებზე ვერ ვისაუბრებ, რადგანაც
ეს მხოლოდ სიტყვერი შეთანხმება.
სიტყვერი შეთანხმება, როგორც ვიცი, ეს შეთანხმება არსებობს ჩვენს გარდა სახალხო დამცველსა და საპატრიარქოს შორის, რომ მათ უკვე დაიწყონ მონიტორინგი 2015 წლიდან და ასევე ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებსაც იგივე ტიპის შეთანხმებაზე აქვთ საუბარი საპატრიარქოსთან. თუმცა ამის გარდა, როგორც გითხარით, აი განსაკუთრებით აჭარაში ეს მედრესების თემა არის შესასწავლი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მე არ ვიცი თუ ეს საკითხი ვინმეს აქვს შესწავლილი და კიდე საკანონმდებლო ხარვეზები არის დასალი.
ბავშვთა უფლებების დამცველები უნდა დაინტერესდნენ ალბათ
პირველ რიგში. როგორც თავიდან თქვით, ანუ ყველა თითქოს ერთ აზრზეა, მაგრამ აი კონკრეტული ქმედებების გარეშე გამოსავალი აქ არ ჩანს. ეხლა ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალური უფლებათა კომიტეტთან. კომიტეტიც აცნობიერებს კარგად იცის რა ხარვეზებთან გვაქვს საქმე და მზად არის საკანონმდებლო ინიციატივები თუ იქნება განიხილოს და დაუჭიროს ხარი და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროსთან ერთად რომ მოხდეს კარგი ინიციატივის წამოწევა რომელიც აი ამ ბავშვების 24 საათიან სერვისებს ყველას ერთ რეგულირების ჭრილში მოაქცევს მომავალში ეს იმის გარანტორი იქნება რომ დაუშვათ კერძო ინიციატივები ასე თვითნებურად ოჯახების გაძლიერების ცდელობის გარეშე მაინც ხო მოდი ჯერ გავაძლიერეთ ოჯახი და მე თუ არ გამოდის და იქ ძალადობა მე გამოვიყვანოთ ის ბავშვი ხო ამისთვის
ეხა თუ იქ ძალიან კარგი პირობებია და ბავშვებს მოწონთ მიცით ბავშვების აზრი.
მიცით როგორ არის ბავშვების აზრი, შეიძლება არ გამოურიცხავ მოწონდეთ, მაგრამ მათი უფლება ირღვევა და ამაში ეს მონაწილეობს ჯობელიც და კონკრეტული ორგანიზაციების სახელმწიფოს. და კიდევ ერთი რომ ბავშვისთვის ნებისმიერი ესეთი გადასვლა და გარემოს გამოცვლა არის ტრავმა და ჩვენი ფსიქოლოგები ამ ტრავმას აწყდებოდნენ, როდესაც ეს ბავშვები დიდი ზომის ინსტიტუციიდან თუნდაც ოჯახურ გარემოში გადაყავდა. რაც უფრო მეტი ბავშვი და დიდხანს დარჩება ამ ინსტიტუციაში, უფრო მეტი ტრავმა იქნება მათი გამოყვანა იქით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჯაბანაჭყები იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით ქობულეთის ბავშვთა სახლიდან უწოდოთ პანსიონზე. ხო, და დისკუსიაზე, რომელიც ამ პანსიონის გარშემო გამართა, მე უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი და მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგებ ზანდებოდით.